Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя сённяшнія тэмы. Людзей, якія прыязджаюць у Беларусь з Кітая, будуць на 14 дзён ізаляваць у аздараўленчым лагеры. У Беларусі апублікавалі абноўленыя патрабаванні да здароўя прызыўнікоў. Адзіную базу невыязных Беларусь і Расія плануюць стварыць да 1 сакавіка. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Людзей, якія прыязджаюць у Беларусь з Кітая, будуць на 14 дзён ізаляваць у аздараўленчым лагеры «Брыганціна» пад Мінскам. Пра гэта піша тэлеграм-канал «Нехта». Найбліжэйшым часам у Беларусь навагодніх святаў пачнуць вяртацца кітайскія студэнты. Імаверна, яны і стануць першымі наведвальнікамі закрытай на карантін «Брыганціны». Аднак, калі туды звярнуўся корэспандэнт Еўрарадыё, яму расказалі, што гэта пакуль што толькі чуткі і ніякіх спецыяльных умоў для патэнцыйных хворых на коронавірус у «Брыганціне» не створается.
Да ничего не создается. Ничего абсолютно, никаких, как вы там думаете, может быть, какие-то заборы ставят. Нет, ничего. С обычные номера. Лагерь детский, представляете? Ну вот, ничего, никаких изменений.
Па словах супрацоўніцы лагера, заяўкі на адпачынак, якія пакінулі людзі, ніхто не адмяняў. «Брыганціна» працуе ў звычайным рэжыме. Аднак Міністэрства аховы здароўя пацвердзіла Еўрарадыё інфармацыю, што лагер будзе прымаць кітайскіх студэнтаў. Па звестках Міністэрства адукацыі, цяпер у Беларусі навучаецца каля 5 тысяч студэнтаў з Кітая. На вакацыі за межы краіны выехалі 920 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі апублікавалі абноўленыя патрабаванні да здароўя прызыўнікоў. У пятніцу на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале з'явілася сумесная пастанова Міністэрства абароны і Міністэрства аховы здароўя. У ёй больш за 100 старонак. Прэс-служба Мінабароны паведамляе, што кардынальных зменаў у падыходзе да ацэнкі стану здароўя грамадзян пры прызыве на тэрміновую вайсковую службу не ўнесена. Адзначаецца, што дакумент удакладняе патрабаванні да стану здароўя беларусаў, якія падлягаюць прызыву ці праходзяць службу. Гэта тычыцца захворванняў апорна-рухальнага апарату і касцёва-мышачнай сістэмы, расстройстваў харчавання і парушэння абмену рэчываў, захворванняў эндакрыннай сістэмы, захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы, якія суправаджаюцца нязначнымі парушэннямі сардэчнага рытму. Сайт «Павестка.бай» таксама піша, што ў дакуменце прысутнічаюць толькі некаторыя касметычныя змены. Аднак шмат дыягназаў, па якім раней часта прызыўнікі прызнаваліся непрыдатнымі да вайсковай службы, цяпер сталі прызыўнымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская міліцыя і расійская паліцыя плануюць завяршыць стварэнне агульнага спісу грамадзян, якім абмежаваны выезд за мяжу. Пра гэта паведаміў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алексей Бягун.
1 марта текущего года завершыць работы по внесению и формированию общего списка невыездных граждан для того, чтобы во всех пунктах пропуска на государственной границе и Республики Беларусь и Российской Федерации появились те лица, право на выезд которых с территории двух стран ограничено. И согласовали, практически согласовали технические регламенты. Я думаю, что с этого времени, то есть общий контур невыездных граждан заработает.
7 лютага ў Віцебску праходзіла пасяджэнне міждзяржаўнай працоўнай групы. Прадстаўнікі МУС Беларусі і Расіі абмяркоўвалі планы па стварэнні адзінай міграцыйнай прасторы Беларусі і Расіі. Асаблівую ўвагу эксперты надалі менавіта стварэнню чорнага спісу невыязных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У міністра адукацыі Ігара Карпенкі патрабуюць паказаць дэкларацыю аб даходах. Адпаведная петыцыя з'явілася на сайце Petition.by. Зварот звязаны з тым, што з новага года аплата педагогаў стала рабіцца па новай сістэме разліку. У выніку педагогі сталі скардзіцца на істотнае зніжэнне заробкаў. З увядзеннем новай методыкі аплаты працы бюджэтнікам настаўнікі сталі атрымліваць не толькі апавяшэнні, у якіх сказана, што іх службовы аклад складае 290 рублёў 45 капеек, але і меншую заработную плату. І для того, каб развеять сумнение аб тым, што гэта не вартая заработная плата, мы хочам, каб міністр адукацыі апублікаваў сваю дэкларацыю аб доходах, каб паказаў, што ён адзін з нас, настаўнік, што ён атрымлівае сувымернае з настаўніцкім узнагароджванне за сваю працу, гаворыцца ў петыцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінцы запускаюць рачны турыстычны маршрут у Беларусь. Праект стартуе ў красавіку 2020-га. Судна будзе курсіраваць паміж Кіевам і Мазыром. Арганізацыйную працу праводзіць Міністэрства інфраструктуры Украіны, якое праводзіла перамовы з Мінтрансам Беларусі. Судна, якое будзе курсіраваць па маршруце, мае назву «Світанак». Яно належыць дзяржаўнаму прадпрыемству. Таксама беларусы і украінцы абмяркоўвалі развіццё міжнародных транспартных калідораў «Чорнае мора», «Балтыйскае мора». У прыватнасці ёсць ініцыятыва аднаўлення міжнароднага воднага пуці Е-40 па маршруце Дняпро-Прыпяць-Вісла. Яго працягласць складае больш за 2000 кіламетраў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Для вас працаваў Міхась Ільін.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.